Saudara, kita boleh ya sekali berikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kita kepada tim pujian dan penyembahan. Saudara, I don't know about you, tapi selalu ada sukacita tersendiri bagi saya untuk boleh bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara sekalian ya. Saudara, seringkali saya itu memuji Tuhan di rumah atau sing along gitu ya ketika lagi traveling to work or from work gitu. Tapi menyembah bersama saudara-saudara di tempat ini rasanya tetap beda gitu ya. I can't really describe it gitu ya. Mungkin kayak bandingannya kayak saudara sing along gitu ya, lagunya Taylor Swift gitu sendirian pas nyetir sama nyanyi bareng-bareng other sisters pas concert gitu ya. And sorry saudara, to disappoint you, I'm not her fans, my wife is. Well, I guess I'm now, karena saya sudah dipersatukan dengan Tuhan, dengan dia. And now you will only remember Taylor Swift, right? Not my excitement to worship with you guys. Anyway, saudara, mari kita buka Alkitab bersama-sama. Markus 8 ayat 22 sampai 34. Markus 8 ayat 22 sampai 34. Dan seperti biasa, saya akan bacakan bagi saudara. Saudara ikuti di Alkitab saudara masing-masing. Sudah dapat saudara? Dulu saudara gampang banget taunya ya, kalau suara kresek-kresek kertas berhenti artinya udah ketemu ya. Sekarang cuman bisa melihat wajah saudara sedikit lebih bercahaya gitu. Tapi tetap saya gak tahu yang bikin saudara bersinar itu Instagram atau Bible app saudara. Dan saya suka ya kalau saudara ketawa kayak gini, berarti apa yang saya katakan itu ada kebenarannya. Dan sekarang saudara gak berani ketawa. It's okay saudara, you can be true to yourself. Markus 8 ayat 22 sampai 34. Saya bacakan bagi saudara. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa Yesus, seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh dapat melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Berhenti sebentar saudara, I don't know about you. Tetapi kisah ini bikin saya bingung luar biasa. Kenapa saudara? Karena kuasa Yesus itu seperti yang gak efektif, gak seperti biasanya, betul saudara? Sampai ia harus menyembuhkan si buta dari Betsaida, ya dari Betsaida bukan dari gua hantu, sampai dua kali. Ya, Yesus bilang, "Sudah sembuh?" Orang itu kucek-kucek mata. Not really, still blurry. Yesus berkata, "Let's try again." Oke, dan si buta kucek-kucek matanya lagi. Oke, all good now, thank you. Apa Yesus lagi capek dah? Did Jesus forget to charge his battery? Apa Yesus lagi kelupaan bawa power bank sehingga kuasanya beleret? Terus ngapain juga Markus nulis cerita ini di Injilnya? Bikin bad rap kan buat Yesus? Saudara kepikiran gak? Kita lanjut dulu ya saudara ya. Karena jawabannya akan jelas ketika kita melihatnya dalam konteksnya. Saya akan bacakan ayat selanjutnya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?"
Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, hanya ketika kita baca kisah ini dalam konteks Injil Markus secara keseluruhan, kita baru bisa memahami maknanya. Kenapa Yesus menyembuhkan si buta ini sampai 2 kali? Saudara, ternyata kuasa Yesus itu enggak beleret. Yesus sengaja menyembuhkan si buta dari Betsaida ini dalam 2 tahapan. Mengapa demikian, saudara? Karena ini bukan cerita kesembuhan biasa, tetapi cerita yang memberikan pelajaran rohani bagi saudara dan saya. This is an visible parable. Next slide, please. An illustration, a teaching tools for us to learn about spiritual insight. Ini bukan cuma sekedar cerita biasa, tapi ini merupakan seperti parabel yang dilakoni, yang diperbuat untuk memberikan pelajaran kepada kita mengenai spiritual sight. Nah, apa yang kisah ini ajarkan? Yang pertama, manusia pada dasarnya itu buta secara rohani. We are all spiritually blind. Saudara, dari dalam diri kita sendiri, kita tidak dapat memahami identitas Yesus yang sebenarnya. Meskipun kita telah mendengar kesaksian tentangnya, pengajarannya yang berkuasa, mujizat yang dilakukannya. Sudah perhatikan ayat 27-28 yang baru saja kita baca. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Saudara, orang-orang di zaman Yesus, masyarakat luas, Herodes, bahkan pemuka agama-agama Yahudi yang sangat mengerti kitab suci, mereka mendengar pengajaran Yesus dengan telinga mereka sendiri. Mereka melihat perbuatan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi mereka tetap gagal paham siapa Yesus yang sesungguhnya. Spiritually blind. Mereka mengira Yesus Yohanes Pembaptis. Ini aneh sekaligus ngeri, bukan? Herodes dan orang-orang yang mengikuti dia mengira Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kubur untuk membalas dendam. Mungkin kebanyakan nonton film horor Indonesia. Dan kebutaan rohani ini, saudara, masih terjadi sampai sekarang. Kabar baik tentang Yesus Kristus telah disebarkan selama 2000 tahun. Dan sampai sekarang, banyak orang yang masih buta akan identitas Yesus yang sebenarnya. Saudara, coba baca your Instagram feed, artikel, blog, news, YouTube. Saudara akan tahu banyak orang yang masih mengira Yesus itu nabi Allah yang berkuasa. Hanya sekedar nabi. Enggak sepenuhnya salah, but that's not the whole truth. Ada yang seperti Mahatma Gandhi melihat Yesus sebagai spiritual guru. This is the quotation from him. Guru paling agung yang pernah dipunyai oleh umat manusia. Tidak sepenuhnya salah, but that's not the whole truth. Ada juga yang melihat Yesus itu seperti motivator ala-ala Oprah atau Jordan Peterson. Atau ada orang yang melihat Yesus sebagai party crashers. Sosok yang gak bisa lihat orang happy, penuh aturan, kolot, anti progres. Saudara pernah mendengar seperti itu? Atau mungkin banyak dari kita yang besar di gereja, kita melihat Yesus itu sebagai polisi moral yang siap menangkap kita ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintahnya. Atau mungkin yang populer di sebagian gereja, kita melihat Yesus sebagai miracle workers. Allah yang tugasnya bikin mujizat, yang bikin hidup kita lebih nyaman. Well, ada kebenarannya, but tidak sepenuhnya benar, bukan? Semua orang itu punya pendapat sendiri mengenai Yesus. Tetapi dari diri kita sendiri, kita enggak pernah bisa mengenal siapa dia sesungguhnya. Why? Because we are all spiritually blind. Sama orang buta dari Betsaida ini yang tidak bisa melihat, kita pun tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kita buta secara rohani. Dan kedua, sama seperti orang buta ini tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan perlu kuasa Yesus untuk menyembuhkannya, kita pun saudara tidak bisa menyembuhkan kebutaan rohani kita sendiri. We need divine intervention for us to see who Jesus really is. Kita perlu campur tangan Allah untuk mengatasi kebutaan rohani kita. Kita membutuhkan Allah mencelikkan mata kita sehingga kita bisa mengenal, bisa melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Ayat 29. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah atu ini?" Dan saudara seperti biasa ya, Petrus mewakili murid-murid yang lainnya menjawab. Dan kali ini jawaban Petrus itu benar. Engkau adalah Mesias. Mungkin saudara bertanya-tanya, kok Petrus bisa menjawab dengan benar? Matius dalam Injilnya di kisah paralel, Matius 16 ayat 17, Matius menulis seperti ini. "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Sudah perhatikan bagaimana Petrus bisa mengenal, bisa mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Dari mana saudara? Bukan dari manusia, tetapi dari Bapa yang ada di surga. Pemahaman Petrus tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa di surga. Tentunya saudara, ketika Petrus mengikuti Yesus, Petrus itu mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Tentunya Petrus melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi yang bisa buat dia dong, yang bikin dia bisa klik, yang bisa mengenal identitas Yesus sebenarnya, itu Allah Bapa. Sudah pernah nonton film tapi gak ngerti artinya? Itu artinya apa? Kita blind. Sampai seringkali kita, apa sih artinya? Sama istri atau suami, ya kan? Dijelasin gitu, oh gitu. Ini yang terjadi. Allah mencelikkan mata Petrus sehingga ia bisa sungguh melihat, sungguh bisa menyimpulkan kalau Yesus itu Mesias yang dijanjikan Allah. Saudara, begitupun dengan kita, saudara. Kita mendengar Injil itu ribuan kali. Tetapi kalau bukan Allah yang membuat kita mengerti, kalau bukan Allah yang mencelikkan mata hati kita, kita tidak akan pernah bisa melihat keindahan Yesus Kristus. Khotbah yang kelihatannya jelas buat kita bosen. Ngapain sih tiap minggu ngomong soal Yesus Kristus? Kayak gak ada topik lain aja. Menolak Yesus. Dan ini yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan yang buat saudara ya. "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil tertutup untuk mereka yang akan binasa. yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Dibutakan oleh iman ilah-ilah zaman ini, akibatnya gak bisa melihat kemuliaan Kristus, gak bisa melihat keindahan Injil yang diberitakan. Inilah sebabnya saudara, seringkali saudara ngoceh tentang Yesus Kristus kepada teman saudara atau family saudara. Atau mungkin saudara punya teman yang sudah bergereja puluhan tahun, tetapi enggak ngeh siapa Yesus itu. Kenapa saudara? Matanya buta dan belum dicelikkan oleh Allah. And only God can overcome our spiritual blindness. Karena itu saudara, kalau kita sekarang bisa mengenal Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, kita sungguh-sungguh perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita sungguh perlu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kalau kita bisa mengenal, itu karena Dia yang membukakan mata kita, yang menyembuhkan kita dari kebutaan. Pertanyaannya saudara, kapan? Kapan terakhirnya saudara berterima kasih kepada Allah? Karena Ia sudah mencelikan mata hati saudara. Kapan terakhir kali saudara bersyukur kepada Tuhan? Karena tanpa campur tangannya, kita masih akan menolak Injil. Kita masih akan menolak Dia. Binasa dalam kebutaan kita. Dan kalau kita tahu saudara, bahwa kebutaan rohani ini hanya bisa dicelikkan oleh Allah, kita perlu berdoa saudara, bagi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Kita perlu berdoa, minta kemurahan Allah, minta kuasa Allah membukakan mata hatinya, sehingga mereka bisa mengenal dan percaya kepada Kristus. Mungkin mereka akan menolak saudara, karena saudara terus-menerus berbicara kepada Kristus. But that's the point. They cannot see the truth. Mereka butuh jamahan Allah. Karena itu don't look down on them. Because we were like them. But pray. Pray for their spiritual healing. We are spiritually blind. We need divine intervention for us to see who Jesus really is. And lastly, our spiritual blindness is so deep that it takes more than one touch to cure our spiritual blindness. Saudara, kebutaan kita itu begitu parah, sehingga dibutuhkan lebih dari satu kali untuk menyembuhkan kebutaan rohani kita. Dan ini makna dari kisah penyembuhan orang buta dari Betsaida. Sama seperti orang buta dari Betsaida ini, ketika Yesus mencelikkan matanya pertama kali, apa yang ia lihat? Samar-samar bukan? Ia melihat orang berjalan seperti pohon jalan. Hanya ketika Yesus mencelikkan matanya sekali lagi, orang buta ini bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Ini bukan usaha kedua Yesus, karena yang pertama itu gagal, karena kuasanya mbleret. Tetapi ini merupakan kelanjutan dari suatu proses penyembuhan yang sudah dimulai dan sekarang ia sempurnakan. Dan ini yang terjadi dengan Petrus bukan? Allah Bapa telah mencelikkan matanya sehingga ia bisa tahu Yesus itu Mesias. Bahwa Yesus itu Raja yang diurapi Allah untuk membebaskan umatnya. Tetapi ternyata saudara, kalau saudara tadi dengarkan sungguh-sungguh, pengertiannya itu masih samar-samar. Ia masih belum jelas Yesus itu Mesias kayak apa. Dan ketika Yesus menjelaskan lebih lagi, Petrus tidak mau menerimanya. Saudara perhatikan ayat 32b. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bukan bertanya, bukan minta penjelasan, tetapi Petrus menegur Yesus. He still doesn't get it. He still doesn't understand what kind of Messiah Jesus is. His understanding is still blurry. His spiritual healing isn't completed yet. He's in need further healing so that he can truly see Jesus clearly. Saudara, di sini kita melihat ada perbedaan pandangan mengenai Mesias antara Petrus dan Yesus. Petrus, sama seperti bangsa Israel lainnya, ia melihat Mesias itu sebagai raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Raja yang akan membersihkan Yerusalem dari bangsa-bangsa yang najis. Raja yang akan menghukum orang-orang berdosa. Dan raja yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran dan memerintah di bumi. In short, Christ will make Israel great again. And bring your best life now. Ini yang Petrus pahami tentang Mesias. Ini yang dia harapkan dari Yesus. His head was filled with the concept of glorious, victorious, political Messiah. And the comfort of life that this Messiah brings. Dan ini bertolak belakang dengan konsep Mesias yang sesungguhnya. Kita lihat ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Berbeda bukan? Sudah bisa mengerti perbedaannya? Betul, Yesus adalah anak manusia. Ya, anak manusia ini bukan maksudnya Yesus itu manusia biasa. Tetapi ini merupakan rujukan dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Saya berikan ayatnya di slide, saudara bisa catat. Di situ dikatakan anak manusia itu seorang raja yang kekal, yang kemuliaannya tidak akan lenyap. The ultimate human who will rule as kings of kings and lord of lords forever. Ya, Mesias itu raja yang kekal. Tetapi anak manusia ini akan menderita, being mocked, spit on, and flogged. Flogged ya saudara ya, bukan flog. Pakai F, bukan V. Artinya itu dicambuk sampai kulit-kulitnya mengelupas. Mesias akan ditolak, dianggap tidak berharga, enggak layak diterima. And the ones who reject him are 3 power brokers in Israel. Penatua-penatua di mahkamah agung orang Yahudi. Imam kepala di bait Allah dan ahli-ahli kitab suci yang biasa mengajar di sinagog. Dan bukan hanya itu saudara, raja yang kekal ini akan dibunuh. Dan di sini Yesus gak menunjukkan bagaimana dia akan mati, tetapi kita tahu saudara. He will be crucified. Dia akan disalibkan. The most extreme, painful, and humiliating execution. Sebelum nanti akhirnya dia akan bangkit di hari ketiga. Petrus melihat Yesus sebagai political Messiah. Yesus berkata kepada kita semua, He is the suffering Messiah. Sangat berbeda bukan dengan apa yang Petrus harapkan. Bagi Petrus, the suffering Messiah has never been a category in his mind. Gak pernah tuh ada di benak Petrus yang namanya Mesias akan menderita. His understanding of Jesus is still distorted and he's not willing to be corrected. Pemandangannya tentang Yesus itu masih terdistorsi dan dia tidak mau dikoreksi. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa? Mengapa sulit bagi Petrus untuk menerima Mesias yang menderita? Why can't he accept the idea of a suffering Messiah? Sudah kepikiran seperti itu gak? Penasaran gak? Pengen tahu. Kenapa Petrus tuh gak bisa mengerti bahwa Mesias itu harus menderita? Jawabannya ada di ayat 33. Dalam teguran Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi apa jawabannya, saudara? Petrus itu tidak bisa menerima ide suffering Messiah karena ia hanya memikirkan perkara-perkara manusia. Ia hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Nah, saudara tahu kan apa yang manusia pikirkan? Dia ingin hidup yang nyaman, bebas dari penjajahan, hidup makmur, punya status sebagai tangan kanan Raja Yesus. Dia tahu, saudara, kalau dia mengikuti Mesias yang menderita, ia juga akan ikut menderita. Following the suffering Messiah means suffering. Saudara, ibaratnya begini. Saudara pernah interview kerjaan gak? Kalau misalnya saudara ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan yang udah kembang-kempis gitu ya, yang CEO-nya sakit-sakitan gitu, saudara mau terima gak? Enggak kan? Apalagi kalau ada tawaran yang lebih baik. Kenapa? When you work for almost bankrupt company, you will also face financial struggle and uncertainties. Dan ini yang membuat Pak Petrus gak mau menerima konsep Mesias yang menderita. Karena dia tahu mengikuti Mesias yang menderita, artinya dia juga akan menderita. Ketika Yesus akan ditolak, dia tahu dia juga akan ditolak. Dan sebelum kita rame-rame menghakimi Petrus, mari kita periksa hati kita. Dan kalau kita mau jujur, gak beda kan kita dengan Petrus. Kita suka memikirkan perkara-perkara manusia, bukan? By default, we are selfish. By default, we are selfish. Yang kita pikirkan sehari-hari itu apa yang baik, apa yang menguntungkan, apa yang nyaman bagi kita, betul? Kalau kita mau jujur ya, ketika kita mau decide something, kita selalu mikirin kayak gini, what's in it for me? Ngerti gak? Kita gak ngomong, tapi that's the criteria ketika kita mau ambil keputusan. What's in it for me? And let's be honest. Don't we desire the path of less resistance and greater power? Bukankah kita tuh suka jalan yang mulus, yang gak ada yang gak suka sama kita, dan kita punya kuasa, kita punya daftar keinginan yang kita pengen Yesus kabulkan dengan kuasanya yang dahsyat, bukan? Sama seperti Petrus, kita pun ingin Mesias yang membebaskan kita dari krisis keuangan, persoalan rumah tangga, masalah kesehatan, apalagi masalah kesehatan mental. Kita ingin Mesias yang membuat hidup kita itu enak, punya status, punya uang, disukai banyak orang. Betul? Dan susah bagi kita untuk memikirkan perkara-perkara Allah. Bahwa Mesias itu harus mati. Saudara perhatikan, bukan saja Yesus meramalkan kematiannya, tetapi ia memastikan itu pasti akan terjadi. Mesias harus mati. Why? Karena ini merupakan bagian dari rencana Allah. Mesias harus mati itu bagian dari rencana Allah. Bukan cuman kebetulan, bukan kecelakaan, bukan salah perhitungan, bukan sekedar konsekuensi logis dari menentang pemuka-pemuka agama Yahudi. His death is purposeful. kematian Yesus itu bagian dari rencana Allah. Dan di sini Yesus tidak menjelaskan dengan jelas tujuan kematiannya. Baru nanti di Markus 10 ayat 45 ia akan menjelaskannya dengan jelas. Tapi saya berikan hintnya kepada saudara. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu harus mati. Menjadi bagian dari rencana Allah untuk Yesus memberikan nyawanya bagi kita sebagai ganjaran atas dosa kita. Sehingga kita saudara, saudara dan saya, kita gak bisa membayarnya sendiri. Kita yang gak bisa membayarnya bisa dibebaskan, bisa diselamatkan oleh kematian Yesus. Hanya karena kematiannya, manusia yang jatuh dalam dosa seperti saudara dan saya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan ini yang lebih penting dari sekedar hidup berkuasa, hidup mewah, hidup enak, hidup nyaman. Karena apa saudara? Karena ini semuanya sementara. Tetapi penebusan yang Yesus berikan kepada kita bersifat kekal. Mendatangkan hidup yang kekal selamanya. Saudara, unless you see Jesus as the suffering Messiah, unless you see Jesus properly, your eyes are not fully opened. Mungkin penglihatan kita masih samar-samar, setengah buta. Dan kita masih terus memerlukan jamahan Tuhan. Sehingga kita tuh bisa mengesampingkan perkara-perkara manusia. Dan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita bisa melihat Kristus dan keindahan Injil yang dia beritakan. Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara. Pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Who do you say that I am? Izinkan saya bertanya kepada saudara. Menurut kamu, siapakah Yesus? Saudara, sejak akhir tahun kemarin, dari minggu ke minggu gitu ya, kita melihat Injil Markus, kita melihat pengajaran Yesus yang berkuasa, kita melihat perbuatannya yang ajaib. And now, you need to decide for yourself, who is Jesus for you? Saudara perlu memutuskan siapa Yesus bagi saudara, bukan bagi teman atau kekasih saudara, bukan bagi suami atau istri saudara. Bukan bagi orang tua atau anak saudara. Bahkan bukan bagi saya atau pengkhotbah lainnya. Tetapi bagi saudara. Siapa Yesus bagi saudara secara pribadi? Saudara, mungkin saudara datang kebaktian hari ini. Atau saudara mengikuti kebaktian online. Karena diajak orang yang mengasihi saudara. Someone else has brought you here and because they love you and want you to know Jesus. Mereka berkata kepada saudara, Yesus itu Mesias yang menderita, yang ditolak, bahkan dibunuh, supaya saudara, orang yang memusuhi Tuhan, bisa diselamatkan dari dosa dan kematian kekal. Mereka berkata begitu kepada saudara, that's good. Tetapi, siapa Yesus bagi saudara? Bisakah saudara melihat Yesus itu Mesias yang menderita bagi saudara? Maukah saudara percaya kepadanya sebagai juru selamat yang hidup? Maukah saudara mempunyai hubungan yang personal dengan Yesus. Karena pada akhirnya, kekristenan itu bukan kegiatan-kegiatan rohani, datang ke gereja ikut begitu banyak aktivitas. No, the point, saudara punya hubungan yang personal, hubungan yang intim, mengalami Yesus. Atau setidaknya saudara, maukah saudara mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus Kristus? Mungkin saudara punya banyak keraguan. Penjelasan yang saya berikan hari ini gak cukup menghapus keraguan saudara. Mungkin saudara punya begitu banyak pertanyaan mengenai identitas Yesus. And it's okay, it's perfectly normal. Dan kalau itu saudara, saya ajak saudara untuk boleh ngobrol dengan saya habis kebaktian. Atau boleh ngobrol dengan Musa. Dan saudara-saudara seiman di sini. Ini yang menjadi kerinduan saya. Saudara bisa merasakan sukacita, damai sejahtera, pengampunan yang Yesus berikan kepada siapapun yang percaya kepadanya. Saya percaya sebagian besar dari saudara yang ada di sini sudah mengenal Yesus. Mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi pertanyaannya, pertanyaan yang saya akan ajukan bagi saudara, Yesus macam apa? Mesias seperti apa yang saudara percayai? What kind of Messiah do you believe in? Seorang pastor di Amerika, David Platt, menulis kepada jemaatnya di Amerika. Dan saya rasa walaupun kutipan berikut ini referensinya kepada jemaat Tuhan di Amerika, saya percaya, saya rasa apa yang ia tulis bagi jemaatnya di Amerika juga pas, juga cocok dengan situasi kita saat ini. Dia berkata seperti ini. We, American Christians, have a way of taking the Jesus of the Bible and twisting him into a version of Jesus that we are more comfortable with. A nice middle class American Jesus. A Jesus who doesn't mind materialism and would never call us to give away everything we have. A Jesus who is fine with nominal devotion that doesn't infringe on our comforts. A Jesus who wants us to be balanced, who wants us to avoid dangerous extremes, and who, for that matter, wants us to avoid danger altogether. A Jesus who brings comfort and prosperity to us as we live out our Christian spin on the American dream. Ini yang sering kita percayai tentang Yesus. Yesus yang gak keberatan dengan kemewahan dan gak akan pernah memanggil kita untuk memberikan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Allah, untuk sesama yang membutuhkan. Yesus yang mengerti dengan hati tindakan kita yang setengah-setengah. Pengabdian kita yang apa adanya. Pengabdian yang gak mengganggu kenyamanan kita. Yesus yang suam-suam kuku. Yang ingin kita hidup nyaman. Menghindari resiko dan bahaya. Yesus yang membawa kenyamanan dan kemakmuran. Apakah Yesus yang seperti ini yang kita percaya? Atau kita percaya Yesus adalah Mesias yang mati sebagai tebusan bagi saudara. Supaya saudara bisa diampuni dari dosa saudara. Begini saudara, ngomong itu gampang. Tapi benarkah hidup kita mencerminkan kebenaran yang kita omongin? Ngerti ya saudara ya? Ngomong Yesus sebagai Mesias yang menderita itu gampang. Tapi pertanyaannya, kalau iya, itu yang kita profes, apakah hidup kita mencerminkan kebenaran yang kita percaya? Apakah saudara menghargai, mensyukuri pengorbanan Yesus sebagai saudara? Apakah saudara sadar akan dosa saudara? saudara minta ampun kepada Tuhan setiap hari atas dosa yang saudara perbuat dari hari ke hari. Tetapi pada saat yang bersamaan, saudara tahu, saudara rasakan kasih dan pengampunan Allah bagi saudara. Yes, being aware of your sin, but also overwhelmed by his love. Dan kalau kita percaya Yesus itu Mesias yang menderita, apakah hidup kita mencerminkan ini? Di ayat berikutnya, di ayat 34, Yesus itu mengatakan, siapapun yang percaya kepadanya, siapapun yang ingin mengikutinya, harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut dia. Minggu depan Pastor Denny akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita mengaku Yesus itu sebagai Mesias, ada konsekuensinya bagi gaya hidup kita. Apakah kita benar-benar mengikutinya? Apakah kita mau mematikan keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan rencana Allah? Apakah kita mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia? Begini saudara, saya rasa dan saya percaya saudara itu punya rencana atas hidup saudara. Betul? Betul? Saudara itu punya rencana atas hidup saudara. Entah apa itu. Benar gak? Saudara pikirkan. Apakah saudara itu merencanakan hidup saudara dengan detail seperti apa yang saudara impi-impikan, entah apakah itu. Dan nanti saudara berusaha masukkan Yesus dalam rencana hidup saudara. Ngerti ya? Saudara plan everything according to your will and try to fit Jesus in the leftover spot. Atau Yesus menjadi pusat dari kehidupan saudara. Saudara mencari kehendak Yesus bagi hidup saudara, dan saudara merencanakan hidup saudara seputar itu. Ngerti ya saudara ya? Do you plan your life and try to fit Jesus in? Or do you plan your life around God's will for you? Ini yang kita perlu sungguh-sungguh renungkan. Karena apa saudara? Karena jawabannya itu akan menunjukkan siapa Yesus bagi saudara. Saudara, when Jesus asked us today, what do you say that I am? He doesn't seek intellectual answers. Yesus tuh gak mencari jawaban akademis. Ia menginginkan apa yang ada di dalam hati kita. He wants your conviction. Why? Confession without conviction is just an illusion. Saya ulangin ya. Confessions without conviction is just an illusion. Kalau pengakuan kita itu gak keluar dari hati kita, dari keyakinan kita, dan itu terpancar dari kehidupan yang kita jalani, pengakuan kita itu cuma hanya sekedar ilusi. Omdo, ngomong doang. Sudah, saya akan tutup dengan ini. Masalah terbesar dalam hidup kita tahu adalah masalah hati kita. The problem, the heart of the problem is the problem of the heart. Segala macam dosa itu keluar dari hati kita. Dan bukan hanya itu saja saudara, hati kita yang keras membuat kita gak bisa lihat Yesus. Kita gagal paham akan Yesus. Mata hati kita buta akan keindahan Kristus, akan keindahan Injil yang dia beritakan. Kita tidak bisa melihat Yesuslah satu-satunya jalan keluar bagi masalah hati kita. We are stuck on the dead end. Kita butuh campur tangan dari Allah sendiri untuk membukakan mata kita. supaya kita bisa mengenal Yesus yang sebenarnya. Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dan Raja atas hidup kita. Mesias yang menderita, bahkan mati, menanggung dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Saudara, saya teringat dengan kisah almarhum Bronwyn Neal yang pernah dikisahkan oleh Richard Chin, suaminya, dalam khotbahnya. Desember 2009, Bronwyn didiagnosa dengan kanker pankreas stadium akhir. Tentunya ini merupakan satu vonis yang mengejutkan siapapun yang menerima death phone calls. Tetapi ia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia enggak marah kepada Kristus. Why this happens to me after all these years I serve you? Tetapi dia tetap mengikuti Yesus. Tetap hidup dalam pengharapan di akhir hidupnya. Karena apa, saudara? Karena dia bisa melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena Allah sudah mencelikan matanya untuk boleh melihat Injil dan pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia tahu, saudara, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Saudara tahu apa yang dilakukan dalam kesakitannya ketika dari hari ke hari, tahun demi tahun, tubuhnya semakin melemah dan melemah dan melemah. Dia menghabiskan hidupnya dengan berdoa. Bagi siapa, saudara? Bukan bagi kesembuhannya dia. Saya percaya dia berdoa untuk kesembuhannya dia, tapi bukan hanya itu saja. Dia berdoa. As she lay in hospital bed, CT and PET scanners, she would almost always pray for the unchurched people group in Middle East. Dia gak mengejar the bucket list. Dia tidak meneguk sisa-sisa kenikmatan dunia yang dia bisa dapatkan sebelum dia dipanggil Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa memberitakan Injil, tetapi dia bisa berdoa supaya Allah membukakan mata hati orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka pun boleh ambil bagian dalam kerajaan Allah, supaya mereka pun bisa percaya dan tidak binasa. Bronwyn can see Jesus as he truly is. Can I? Can you? Saudara, seeing Jesus properly is not a simple matter. It's a matter of life and death. Dan biarlah Allah yang membuka mata hati saudara hari ini, supaya saudara bisa melihat dan menerima Yesus. Saudara bisa punya hubungan yang pribadi dengan Yesus. Saudara, kita semua suka perkara-perkara dunia ini. Kita suka mencari jalan yang mudah. Tapi renungkan, saudara, Yesus tidak mencari, Yesus tidak memilih jalan yang mudah. Yesus bisa saja tinggal di surga, menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa dan Roh Kudus. Tapi dia memilih jalan yang susah. Ia rela turun ke dunia, ditolak, menderita sengsara, dikata-katain, diludahi, dihina, dicambuk, bahkan dibunuh. Karena apa, saudara? Karena ia mengasihi kita. Out of his love for me. Tim Keller yang sekarang sudah bahagia bersama Kristus, dia pernah menulis seperti ini. The real way you know how much you love somebody is how much you are willing to give. Berapa besar kita mengasihi seseorang, itu bisa dilihat dari seberapa besar orang itu memberi. Dan kita tahu, saudara, betapa Kristus mengasihi kita. Karena apa? Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. He gave everything for us, including his own life. He didn't withhold anything for us. Saudara sadar gak? Ketika Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita, tidak ada lagi yang dia bisa berikan kepada kita. Karena nyawanya itu hal terakhir yang dia punya. Segala miliknya, bahkan pakaian yang dia pakai, bahkan kehormatan yang dia miliki, dia berikan bagi kita. Di kayu salib, dia memberikan segalanya bagi saudara dan saya. Sehingga kita bisa diselamatkan. Sehingga kita bisa punya kehidupan yang kekal. Sadarkah kita, saudara? Sebegitu besarnya kasihnya kepada kita. Kalau saudara belum bisa melihat ini, berdoa saudara, berdoa kepada Tuhan, minta Allah yang penuh belas kasihan dan anugerah menyembuhkan saudara dari kebutaan saudara. Minta Tuhan jamah mata hati saudara, sehingga saudara bisa melihat Kristus lebih jelas lagi, lebih jelas lagi, lebih jelas lagi dari hari ke hari. Sehingga saudara bisa menyangkal diri. Saudara bisa memikul salib dan mengikuti Yesus. Bukan karena terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita, walau penuh tantangan. Karena saudara dan saya tahu, hidup kita sudah ditebus. Bukan dengan emas dan perak, namun dengan pengorbanan darah anak domba Allah yang tercurah bagi kita. Ini yang menjadi kerinduan saya hari ini. Setiap dari kita pulang bisa melihat Kristus. Kita bisa punya hubungan yang pribadi dengan Kristus. Dan kita bisa hidup bersama-sama dalam kekalan bersama dengan Kristus. Mari kita puji kebaikannya. Mari kita puji pengorbanannya. Karya yang terindah yang kita bisa miliki. Misteri salib yang seringkali kita tidak bisa mengerti. Namun Allah sendiri yang bukakan mata kita untuk melihat.